วันนี้จะแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงเรื่องสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบตามเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งภิกษุทั้งหลายได้กราบเรียนถามท่านและท่านก็ได้ตอบภิกษุทั้งหลายก็ได้กราบเรียนถามท่านถึงปริยายคือทางแสดงอื่นต่อไปอีกซึ่งท่านก็ได้กล่าวตอบดังที่ได้แสดงอธิบายมาโดยลำดับจนถึงข้อที่จะแสดงในวันนี้ซึ่งท่านได้แสดงตอบแก่ภิกษุทั้งหลายว่ายังมีปริยายคือทางแสดงอย่างอื่นอีกคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็ได้แก่รู้จักนามรูปรู้จักเหตุเกิดแห่งนามรูปรู้จักความดับนามรูปรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับนามรูปและท่านก็ได้แสดงอธิบายแต่ละข้อตั้งแต่ข้อหนึ่งว่ารู้จักนามรูปก็คือรู้จักนามอันได้แก่เวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนสิการรู้จักรูปก็คือรู้จักมหาภูตรูปทั้งสี่และอุปาทายรูปรูปอาศัยแห่งมหาภูตรูปทั้งสี่นั้นรู้จักเหตุเกิดแห่งนามรูป ก็คือรู้จักว่าเพราะวิญญาณเกิดนามรูปจึงเกิดรู้จักความดับนามรูปก็คือรู้จักว่าเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับนามรูปก็คือรู้จักมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นต้นจะได้แสดงอธิบายในข้อหนึ่งรู้จักนามรูปรู้จักนามก็คือรู้จักเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนสิการนามนี้ที่คู่กับรูปอันเรียกว่านามรูปเป็นสัพพธรรมะที่ผู้ศึกษาธรรมะย่อมได้ทราบกันอยู่และได้ฟังกันอยู่ในเทศนาทั้งหลายเป็นอันมากและโดยทั่วไปก็เป็นคำย่อมาจากขันธ์ 5อันขันธ์ 5ก็คือกองหรือประชุมทั้ง5อันแรกแก่รูปขันธ์กองรูปเวทนาขันธ์กองเวทนาสัญญาขันธ์กองสัญญาสังขารขันธ์กองสังขารวิญญาณขันธ์กองวิญญาณพระพุทธเจ้าได้แสดงถึงขันธ์ 5ตั้งแต่ในปฐมเทศนาซึ่งเป็นเทศนาครั้งแรกของพระองค์ซึ่งได้ตรัสโปรดพระปัญจวัคคีย์ทรงแสดงขันธ์ 5ไว้ในข้อทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์ซึ่งได้ตรัสแสดงทุกขสัจจะไว้เริ่มแต่ชาติทุกข์ทุกข์คือชาติความเกิดเป็นต้นและได้ทรงแสดงอธิบายชี้สิ่งที่เป็นทุกข์ไปแต่ละข้อในละข้อจนถึงตรัสสรุปโดยย่อ ว่าขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง5ประการก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ว่าในปฐมเทศนานั้นได้ตรัสยกขึ้นแสดงชี้ว่าขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง5ประการเป็นทุกข์มาถึงเทศนาครั้งที่2จึงได้ตรัสยกเอาขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง5ประการนี้มาตรัสอธิบายว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตามิใช่ตัวตนเพราะบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้และก็ได้ตรัสแสดงอธิบายทางไตรลักษณ์ด้วยวิธีที่ได้ตรัสถามพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ว่าขันธ์5ดังกล่าวเที่ยงหรือไม่เที่ยงท่านทั้ง5ก็กราบทูลตอบว่าไม่เที่ยงก็ได้ตรัสถามต่อไปว่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขก็กราบทูลว่าเป็นทุกข์จึงได้ตรัสถามต่อไปว่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรหรือที่จะเห็นยึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นของเราว่าเราเป็นสิ่งนั้นว่าสิ่งนั้นเป็นอัตตาตัวตนของเราท่านทั้ง5คนได้กราบทูลว่าไม่ควรที่จะเห็นยึดถืออย่างนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตรัสอธิบายเป็นข้อๆไปว่าขันธ์ทั้ง5เหล่านี้ที่เป็นอดีตล่วงไปแล้วที่เป็นอนาคตยังไม่มาถึงทั้งที่เป็นปัจจุบันที่เป็นภายในที่เป็นภายนอกที่หยาบที่ละเอียดที่เลวที่ประณีตที่ไกลหรือที่อยู่ใกล้ท ทั้งหมดล้วนควรพิจารณาให้เห็นด้วยสมัปปัญญาคือปัญญาชอบตามเป็นจริงว่าไม่ใช่ของเราเราไม่ใช่เป็นขันห้าขันห้าไม่ใช่เป็นอัตตาตัวตนของเราอริยสาวกได้สดับแล้วอย่างนี้ย่อมได้นิพพิทาคือความหน่ายในขันห้าเมื่อได้ความหน่ายก็สิ้นความติดใจยินดีเมื่อสิ้นความติดใจยินดีจิตก็วิมุตติหลุดพ้นจากอาสวะคือกิเลสที่ดองจิตสันดานทั้งหลายขันธ์ห้าจึงเป็นข้อที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงถึงตั้งแต่ในปฐมเทศนาเทศครั้งแรกและมาตรัสอธิบายโดยไตรลักษณ์ในเทศนาครั้งที่สองแก่พระเบญจวัคคีย์ทั้งห้าท่านทั้งห้าเมื่อได้ฟังเทศนาครั้งที่สองจบแล้วท่านแสดงไว้ว่าจิตของท่านทั้งห้าก็พ้นจากอาสวะกิเลสที่ดองจิตสันดานทั้งหลายเพราะฉะนั้นขันห้าจึงเป็นข้อที่ผู้ศึกษาปฏิบัติพุทธศาสนาพึงศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและท่านก็ย่อขันธ์ห้านี้เป็นสองคือรูปก็เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามแต่เรียกกลับกันว่านามรูปเพราะฉะนั้นขันธ์ห้ากับนามรูปนี้จึงเป็นหลักเป็นภูมิเป็นกรรมฐานสำหรับพิจารณาปฏิบัติทางปัญญาหรือทางวิปัสสนาและก็ควรที่จะได้ทำความเข้าใจว่าทำไมจึงเรียกว่านามรูปสำหรับรูปนั้นก็คงเรียกว่ารูปตามเดิมแต่สำหรับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำไมจึงเรียกว่านามอันคำว่านามนี้ ช้เรียกกันหมายถึงว่าเป็นชื่อเช่นผู้ที่มีชื่ออย่างนี้อย่างนี้ก็เรียกว่ามีนามอย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงใช้ทำความเข้าใจกันง่ายๆว่าที่เรียกว่านามนั้นก็คือมีแต่ชื่อสำหรับเรียกคือสักแปลว่ามีแต่ชื่อแต่ไม่มีรูปร่างหน้าตาที่จะให้มองเห็นได้ด้วยตาหรือได้ยินได้ด้วยหูหรือที่จะทราบได้ด้วยกลิ่นด้วยรสด้วยการถูกต้องทางกายตรงกันข้ามกับรูปซึ่งเป็นวัตถุอันจะพึงเห็นได้ด้วยตาเป็นต้นดังกล่าวแต่ว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นไม่มีรูปร่างหน้าตาที่จะเห็นได้ด้วยตาเป็นต้นดังกล่าวมีแต่นามที่เป็นชื่อสำหรับเรียกเท่านั้นและโดยอธิบายนี้ก็ใช่เป็นอธิบายสำหรับทำความเข้าใจรูปธรรมนามธรรมที่พูดกันคือรูปธรรมก็มีรูปร่างที่จะเห็นได้ด้วยตาเป็นต้นนามธรรมนั้นก็ไม่มีรูปร่างมีชื่อแต่เรียกเท่านั้นนี่เป็นทางอธิบายที่เข้าใจกันทั่วไปแต่ว่าถ้าอธิบายเพียงเท่านี้ก็ยังไม่เข้าใจอีกเหมือนกันว่าที่เป็นชื่อสำหรับเรียกเท่านั้นไม่มีรูปร่างมีแต่นามหรือชื่อแต่ว่าเป็นนามของอะไรในข้อนี้จึงต้องทำความเข้าใจต่อไปว่าเป็นนามของภาวะอาการที่บังเกิดขึ้นทางร่างกายทางจิตใจภาวะอาการที่มันเกิดขึ้นดังกล่าว ไม่มีรูปร่างดังเช่นเวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขที่บังเกิดขึ้นทางกายก็ดีทางจิตใจก็ดีเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างมีอาการมีภาวะที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขเหมือนอย่างเมื่อถูกแดดก็ร้อนเป็นทุกข์เมื่อได้รับลมก็เย็นเป็นสุขอาการที่เป็นสุขเป็นทุกข์ทางร่างกายนี้ไม่มีรูปร่างแต่ว่ามีภาวะมีอาการทางจิตใจก็เช่นเดียวกันสัญญาความจำได้หมายรู้ต่างๆจำรูปจำเสียงเป็นต้นก็เป็นอาการหรือเป็นภาวะทางจิตใจสัญญาความคิดปรุงหรือความปรุงคิดก็เป็นภาวะอาการทางจิตใจวิญญาณความรู้รูปทางตาที่เรียกว่าเห็นรู้เสียงทางหูที่เรียกว่าได้ยินรู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้สิ่งถูกต้องทางกายที่เรียกว่าทราบกลิ่นทราบรสทราบผลทัพพะรู้เรื่องราวทางใจที่คิดที่รู้ต่างๆที่เรียกว่ารู้เรื่องก็เป็นภาวะอาการทางจิตใจเพราะฉะนั้นนามจึงเป็นชื่อของอาการหรือภาวะทางจิตใจและทางร่างกายดังกล่าวก็เป็นอันว่าได้ทำความเข้าใจถึงเรื่องนามธรรมทั้งสี่นี้เข้าไปถึงตัวนามธรรมทั้งสี่นี้แต่ก็ควรจะทราบให้ยิ่งกันไปอีกว่าภาวะอาการของจิตใจทั้งสี่ดังกล่าวมานี้เป็นไปอย่างไรและคำว่านามจะมีความหมายที่ยิ่งไปกว่าชื่อดังที่กล่าวมาแล้วหรือไม่ ในข้อนี้ก็ตอบได้ว่ายังมีความหมายที่ยิ่งไปกว่าเพียงคำว่าชื่อดังกล่าวคือคำว่านามนี้ตามรูปศัพท์ก็เป็นอันเดียวกันกับคำว่านมะหรือนโมที่เราทั้งหลายสวดกันอยู่สวดนำในการสวดมนต์ไหว้พระและสวดนำว่านำการที่จะว่าถึงสรณคมและศีลคือนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะที่แปลว่าขอนอบน้อมพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคำว่านามก็มีมูลศัพท์เป็นอันเดียวกันคือแปลว่าน้อมแต่ว่ามีความหมายว่าเป็นอาการของจิตใจที่น้อมออกไปรู้อารมณ์คือเรื่องทั้งหลายคือว่าจิตใจนี้เมื่อแสดงตามอภิธรรมเมื่อไม่มีอารมณ์ย่อมเป็นภวังคจิตจิตที่อยู่ในภวังตามศัพท์ก็แปลว่าองค์ของภพซึ่งท่านเปรียบเหมือนอย่างน้ำในทะเลมหาสมุทรที่สงบอยู่ในขณะที่ยังไม่มีลมไม่มีคลื่นคือเมื่อไม่มีลมน้ำก็ไม่มีคลื่นสงบเรียบอยู่จิตโดยปกติเมื่อยังไม่มีอารมณ์ก็เป็นภวังคจิตแต่เมื่อมีอารมณ์มากระทบทวารคือประตูทั้งหกดังที่ได้เคยอธิบายแล้วมีอารมณ์มากระทบประตูตาหูจมูกลิ้นกายและกระทบมโนทวารคือประตูใจจิตจึงออกจากภวังค์น้อมออกรับอารมณ์อาการที่จิตน้อมออกรับอารมณ์นี้ ก็รับด้วยวิธีรู้คือรู้อารมณ์ซึ่งทีแรกก็รู้ในเมื่ออายตนะภายในอายตนะภายนอกมาประจบกันก็รู้รูปที่เรียกว่าเห็นรูปรู้เสียงที่เรียกว่าได้ยินเสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าทราบกลิ่นทราบรสทราบผลิตภัณฑ์รู้ธรรมะคือเรื่องราวที่เรียกว่ารู้เรื่องราวก็ตั้งศัพท์เรียกว่าวิญญาณและเมื่ออายตนะภายนอกภายในกับวิญญาณทั้งสามนี้ประชุมกันก็เป็นความรู้ที่แรงขึ้นเรียกว่าสัมผัสเมื่อเป็นสัมผัสความรู้ก็แรงขึ้นเป็นรู้เป็นสุขรู้เป็นทุกข์รู้เป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขที่เรียกว่าเวทนาแล้วก็รู้จำที่เรียกว่าสัญญาแล้วก็รู้คิดปรุงหรือปรุงคิดต่างๆที่เรียกว่าสังขารแล้วจิตก็ตกผวังกลับไปสู่ภาวะที่เป็นพื้นดังเมื่อมีอารมณ์มากระทบทวารทั้งหกนี้อีกจิตก็ออกจากภวังค์มารับอารมณ์ด้วยวิธีที่รู้ดังกล่าวนี้เป็นอารมณ์อารมณ์ไปแต่ว่าเพราะเป็นสิ่งละเอียดและรวดเร็วมากจึงยากที่จะรู้แยกได้อันนี้เป็นวิถีจิตซึ่งเป็นธรรมชาติธรรมดาอาการที่จิตออกรู้อารมณ์ดังกล่าวนี้แหละเรียกว่านามคือว่าจิตน้อมออกไปรู้เหมือนอย่างยื่นมือออกไปจับสิ่งนั้นสิ่งนี้และเมื่อจับสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็กลับมาตามเดิมมีอะไรมาก็จับใหม่เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่านามนามเป็นประเทศราธิบายนี้ท่านแสดงว่าได้แก่เวทนาคือความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาความรู้จำจำได้ไหมรู้เจตนาความจงใจผัสสะคือความกระทบมนสิการการกระทำไว้ในใจก็ขันธ์ห้านั่นแหละแต่ว่าแสดงในที่นี้ที่ซ้ำกับขันธ์ห้าก็คือเวทนากับสัญญาส่วนอีกสามคือเจตนาผัสสะมนสิการไม่ซ้ำกับขันธ์ห้าแต่ก็สรุปเข้าได้ในสังขาร คือความคิดปรุงหรือความปรุงคิดคือเจตนากับมนสิการผัสสะนั้นละเป็นสัมผัสก็เป็นเบื้องต้นของเวทนาเพราะฉะนั้นจึงเป็นอันว่าสรุปเข้าได้ในเวทนาสัญญาสังขารส่วนวิญญาณนั้นไม่ได้แสดงอธิบายไว้ในที่นี้เพราะว่าได้มีแยกออกไปในข้อ2ที่ว่าเพราะวิญญาณเกิดนามรูปจึงเกิดคือนำวิญญาณไปแสดงไว้ในเหตุเกิดของนามรูปแล้ววิญญาณเป็นเหตุเกิดของนามรูปเพราะวิญญาณเกิดนามรูปจึงเกิดเพราะฉะนั้นจึงไม่แสดงวิญญาณไว้ในที่นี้ส่วนรูปนั้นก็ได้แสดงแยกออกไปเป็นมหาภูตรูป4และอุปาทายรูปรูปอาศัยแห่งมหาภูตรูปทั้ง4ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป